Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt. Dine værter er...
Min yndlingsvært, Johan Olsen.
Hele Danmarks biolog fyrtårn, Vicky Knudsen. Og vi er taget til Amager, Vicky. Det er et af de mest fantastiske steder på Amager.
Dejligt varmt i forhold til resten. Mange andre steder på Amager.
Ja, det er korrekt. Ja. Vi er taget til Den Blå Planet.
Ja! Vi skal kigge på fisk!
Ja.
Med kurator Lars Skov Olsen.
Ja. Og vi skal kigge på koralrev.
De findes jo, så vidt jeg er orienteret, primært hvor der er meget varmt.
Det skal vi også snakke med Lars om. Men ja, det er også sådan en ting, hvor man tænker koralrev, så tænker jeg i hvert fald sådan noget tropisk.
Og jeg tænker farverige fisk.
Ja.
Og jeg tænker mange arter, men flot er det ord, der kommer til mig. Og også død. Fordi man hører meget om koralrevene, ikke har det så godt.
Jeg tænker også moræner og hajer og sådan noget.
Nå, er det stenfisk?
Ja, der er også stenfisk. Det der er en tussefisk.
Nå, det er en tussefisk, hvad jeg skulle til at sige. Sådan troede jeg slet ikke, den så ud. Den tussefisk, den er sjov. Har du set den, Johan?
Nej.
Prøv lige at se ham.
Nå.
Har I se? Den der knude, han har oppe i panden, det er hans fiskestang.
Hvordan det?
Som han kan folde ud og vifte med for at lokke små fisk.
Hvad har vi nogle polyper her?
Det er Cassiopeia andromeda.
Hold kæft, hvor er den flot. To stjernetegn har den fået opkaldt efter sig.
Ej, hvor er den flot.
Og den er navngivet af forskål under den arabiske rejse.
Oh.
Jeg har opdrættet den for 15 år siden, for første gang. Og skrevet en artikel om det, og der startede jeg nemlig med, det hele startede i 1700, hvor en mand red ind på et æsel i København. Og det fantastiske er, at den, jeg plejer gerne at sige, den har livet, som vi mennesker søger efter. Den ligger på ryggen hele dagen og soler sig. Og det er det, den gør. De der køller, der rager op der, der er solcentraler i. Og de lever af sollys, og de overfører en del af deres energi til alle, ligesom koraller.
Ligesom koraller, så er den alger der.
Den er symbionter, hedder de.
Ej, hvad sjovt.
Altså symbiose alger.
Skal ham der kravle?
Ja, han er ved at positionere sig til at have en god, en god angrebsposition.
Men må jeg lige spørge, har han foden på stenfisken? For jeg synes, jeg kan se et øje.
Jamen, det kan godt tænkes. Stenfisken er meget svær.
Der.
Er der et øje? Jamen, så er der en sten. Hvis der er et øje, så er der en stenfisk.
Nu tager jeg et billede af øjet. Jo, han ligger derinde.
Ja.
Ej, jeg fandt den. Kan man komme over på den anden side?
Ja, vi går derover. Og det er vores koralbørnehave.
Og det er korallerne. Ej, hvor er den flot, den der. Den er nærmest selvlysende.
Ja, ej, den er helt vild.
Der er mange af korallerne, som er fluorescerende, når man sætter blåt lys på.
Nå.
Og det er på grund af algerne?
Ja.
Så der er et eller andet grønkorn, der fluorescerer?
Ja, det mener
jeg. Nå, det er solcreme.
Ja.
De er selvfølgelig også ret udsat.
Ja.
Nu faldt jeg over det her. For ikke så lang tid siden, så opdagede man et kæmpe stort koralrev ud fra Australien, som man ikke havde opdaget før.
Ja.
Fordi det lå så underligt dybt.
Ja, men det er jo det samme, man opdagede i Norge og i Skagerrak. Der har man så opdaget et kæmpe stenkoralrev, som er den her øjekoral, der hedder Lobelia, som ikke lever af sollys, men lever af at fange plankton.
Ja, fordi normalt så har korallerne, så er de i symbiose med, det er et polypdyr, der så er i symbiose med en alge.
Ja.
Så algen laver fotosyntese, så får korallen noget sukker af det, og korallen passer på algen.
Ja, det kan man sige. Den dyrker algen i hvert fald i sit væv.
Ja.
Og så lever den for, man regner med 70% af korallens energi får den fra algen.
Okay,
og 30% ved at fange plankton om natten.
Ja.
Altså dyreplankton.
Ja, den har sådan nogle nælleceller, ikke?
Sweeper tentakler. Om natten får de et andet udtryk end om dagen.
Ja.
Hvor de så fanger. Og det er jo fordi, der er også nogle dage på koralrevet, der er overskyet.
Ja.
Og så skal den kompensere lidt for det. Ja. Og så fanger de plankton om natten. Hvor alle fiskelarver og planktonlarver kommer frem. Vandlopper og sådan noget.
Men det er jo sådan, det, de ikke kan, de der dybt... Eller
de jo, de lever udelukkende der, hvor der er strømmende vand, så lever de udelukkende af plankton.
Okay.
Ligesom søanemoner i Danmark.
Altså rovfugle dræber hele bundet.
Ja, som fanger og ældre og vokser.
Og det er også det, der gør i Australien, det nye store rev, de har fundet.
Ja.
Okay.
Er det små slangestjerner?
Ja.
Prøv at se det. Lidt ligesom søstjerner,
de
bare
kommer jo,
slankere.
Fordi lidt ligesom andemad, når der er overskud af næring, så bliver der for mange af nogle dyr. Og det er jo, hvad skal man sige, det er det recirkulerede akvariums svøbe, det er, at det hele hober sig op.
Ja.
Hvis ikke man kan få det fjernet.
Men hvem spiser dem?
Der er ingen, der spiser dem der.
Okay, men den der mangler da et par ben.
Ja, men det er en anden. Det er en,
det er en søstjerne, ikke?
Jo, det er en lille søstjerne.
Den kan regenerere.
Hvad er en slangestjerne?
Dem der nede på kanten. Kig helt ned på kanten. Der. Ja.
Nå, de der. Jamen, dem kender jeg da godt.
Det er dem, der er så skrøbelige, som ofte lever af rov.
Okay,
ja, er det jo rovdyr?
Ja, som æder kød.
Hvor har jeg set dem? I Norge?
Ja, det kan du godt have. De findes jo stort set.
Også ved
Vestkyst. Der er også i, okay. Også i koralrevet. Okay. Og de kan jo godt være, de hedder også brittle stars på engelsk. Ah. De er sådan meget skrøbelige, hvis man tager fat i dem.
Okay. Ja.
Se, der står vi ved koralrevet på Amager.
Det er meget flot.
Det er efterhånden blevet til et koralrev, hvor korallerne gror og har deres eget liv. Da vi startede, så var det jo en masse små fragmenter af koraller, man ser derned aflægger fra andre steder. Men nu har de efterhånden vokset sig, og du kan se, hvordan de gror ind ovenpå hinanden.
Ja.
Ligesom på et koralrev.
Ja, okay. Det er virkelig flot.
Så det var det, jeg mente med, at nu er det efterhånden blevet vores egen koraller, hvor vi har en struktur, der begynder at hobe sig op ovenpå hinanden, ligesom på koralrevet.
Mm. Den er virkelig flot, den der.
Ja, er det søanemonen?
Søanemonen?
Ja.
Ja, det er en søanemone.
Det er en søanemone, ja.
Søger fisk rundt inde i den?
Ja, det er klovnfisk.
Hvad er det klovnfisk? Ja.
Inde i søanemonen?
Ja.
Det kan jeg ikke se.
Hernede under.
Men den er også næsten selvlysende.
Men der findes jo mange arter af klovnfisk, og når man siger klovnfisk, så tænker folk jo på Nemo. Men i virkeligheden findes der jo rigtig mange fisk, der kan leve i søanemone, som man kalder klovnfisk.
Ja, okay.
Det er også en ret genial strategi.
Så det er en større familie?
Det er det. Og det ting, der kom den. Det er den med den hvide stribe.
Nå,
Og faktisk har man fundet, vi havde en specialstuderende, der lavede et meget interessant forsøg. Klovnfisk lever i søanemoner, men i gamle dage troede man, det var imprægnerings. Der havde man det, man kalder imprægneringsteorien. Altså, hvor klovnfisken rørte ved søanemonen, fik lidt af den slim på sig, rørte mere og mere. Til sidst var den dækket af søanemonens slim, og så kunne søanemonen ikke kende forskel på, om det var en klovnfisk eller en søanemon. Sådan var det i gamle dage. Og det var der så nogen, der satte sig for at undersøge, og man har undersøgt det på den måde, at man har analyseret pH-værdien, og man har analyseret, hvad det er, der gør, hvad det er, der udløser den nællecelle, som eksploderer, som pumper gift ud i fisken. Og det er simpelthen forskellen i pH-værdi. Og klovnfisken har en anderledes pH-værdi i sit slim, end andre fisk har. Og det er simpelthen det, der gør, at søanemonen ikke eksploderer. Det er en mekanisk ting, det er en kemisk ting, der får den til at eksplodere. Det er jo, at søanemonen kan styre overhovedet.
Fuck, hvor sejt!
Ja.
Okay, så pH-værdien er den slim, der ligger på oversiden af fisken.
Ja.
Det kender vi alle sammen, når vi tager en fisk op i vandet, så er den slimet.
Ja.
Så den har en pH-værdi, og det er den pH-værdi, der får søanemonens nælleceller til at eksplodere og give giften ind i fisken.
Yes.
Og klovnfiskens pH er så anderledes, at den ikke bliver opdaget.
Ja, den bliver ikke opdaget. Søanemonen tror, det er en del af sig selv. Den rører jo også med sig selv hele tiden, som I kan se.
Ja, ja.
Ej, hvor
og så er der en anden interessant ting med klovnfisken. Det er, at det er en af de meget, meget, meget få dyrearter, hvor at prægningen på fisken foregår i ægget allerede. Og klovnfisk, de har en søanemone, de bor i, og der er nogle hunner, eller en stor hund, som er chef, og så er der nogle mindre hanner, der svømmer rundt. Og de lægger så æg som regel ved foden af søanemonen, fordi så er æggene jo beskyttet af søanemonen mod store fisk, der kan spise dem. Så klækker klovnfiske æggene, bliver til små unger, der farer ud i det åbne hav, er derude. Og så på et tidspunkt, når de er store nok og er gennem deres larvestadie, så svømmer de ind og dropper ned på revet igen. Og så går de hen, og så leder de målrettet efter samme art søanemone, som den, de er klækket ved.
Nej, hvor sjovt.
Og så finder de hen til den gruppe af søanemoner, der lugter lige sådan. Og det har man fået verificeret på den måde, da man kunne begynde at opdrætte klovnfisk i fangenskab. Så opdrættede man nogle klovnfisk, og så uden søanemoner. Og de klovnfisk, når man fik ned i akvariet, de stod op i hjørnet og svømmede rundt.
De var
lidt bimmelims, de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle. Og det var der så nogen, der undrede sig over. Så tog man nogle klovnfisk og fik klovnfisk til at lægge æg ved en søanemone. Dem tog man ud i akvariet og fået op. Så tog man nogen, og der ikke var klækket ved en søanemone. Og så lukkede man ned i akvariet. Og alle de klovnfisk ved søanemonen får hen til søanemonen, og de andre svømmede bare.
Okay,
forvildet rundt.
Det er jo ret.
Så lavede man endnu en blindtest. Det var, at man tog en søanemone og puttede den i et stykke tubegase. Kender I det? Det er sådan noget, som man har benene.
Nå, hvis man har slået sig rundt om.
Så putter man sølvmåne et stykke tubergas, så den var usynlig, hangt ned i hjørnet af akvariet, og så kom man igen med unger, der var klækket. Æg, der var lagt ved en sølvmåne, og æg, der var lagt uden, hældte ungerne ned i akvariet, og vips, så får alle dem, der var lagt ved sølvmåne, over stille sig under tubergasen, mens de andre svømmede for vildt rundt.
Så det er en lugtting?
Det er simpelthen en lugtting, og de bliver præget allerede i æggefasen.
Ej, hvor det er lidt vildt. Ligesom en skrubtus, der vender tilbage til det samme vandhul, som ja. Den er født i.
Ja, som er, måske også er lugten. Retnings, det ved jeg ikke, om man har undersøgt.
Det nej, godt, det ved jeg ikke, om være. Det kan da godt være, at det også har en indflydelse. Men Lars, ej, der er også et søpindsvin, hva'? Nogle af korallerne ligner jo kæmpe store. Altså poresvampe, sådan nogle, der vokser på træer.
Ja.
De der store orange, ikke? De jo. Kan godt se sådan lidt svampe.
Og den lille i det, ja.
Og nogle af de der, det ved jeg ikke, men måske lidt mere klassisk forstand, at de sådan snor sig op.
Stakhorn eller...
Stakhorn, ja, ja. En masse små gevier.
Ja.
Og så er der søanemonen, som jeg jo startede med nærmest at kalde en koral, som er noget mere flexi. Den er meget blød i det, ser det ud til.
Mm-hmm.
Men kan man umiddelbart, fordi så kunne jeg også have troet, at den dernede var en søanemone, for den er også ret bøjelig. Kan, hvordan, er der nogen måde, man sådan, når man nu lige dykker ned, som man jo en gang imellem gør, når man får lyst til at se,
nej.
Hvad der er hvad?
Altså det korte svar, nej.
Okay.
Men nu startede vi hen ved vandmanden Cassiopeia Andromeda, som er et polypdyr. Når vandmanden den får unger, så svømmer larven ned og sætter sig og bliver til en lille polyp.
Mm.
Korallerne her, det er polypdyr alle sammen. Søanemonen er et polypdyr. De starter alle sammen som polypper på et tidspunkt, og så går de, skiller de sig ud derfra. Vandmanden den slipper løs og kan svømme rundt, og er sådan set en søanemone, der er sluppet fri. Søanemonen kan kravle rundt og sætte sig forskellige steder, hvor der er egnet, mens alle korallerne er bundet til det sted, de er.
Okay.
Så deler man korallerne op i det, der hedder stenkoraller.
Uh-huh.
Så er der læderkoraller, hornkoraller og blødkoraller.
Okay.
Stenkorallerne, det er dem, der danner koralrevet, som vi kender det i dag.
Ja.
Det er dem, hvor når de dør, så bliver der et kalkskelet tilbage, der ligger på, eller bliver malet til fin sand og ligger nede som det strandsand, vi går rundt på.
Mm.
Strandsand, der er koralrester?
Ja, i troperne.
Ja.
I troperne er det kalkskeletterne fra korallerne, der er blevet knust af bølger. Papegøjefisken for eksempel, den står for 15% af alt det sand, som ligger på strandene.
Nå,
nej.
Den går ned og gnasker korallerne, så fordøjer den algerne og polyperne, og så skider den sandet ud. Man kan se, når man er nede at dykke, kan man se, at der kommer papegøjefisk, men kommer der sådan en hel fane af sand, som drysser ned og lægger sig.
Ej, det er ligesom sandorm herhjemme. Ej,
vil det sige, at hvis du så kommer der ud, tager et glas syltede agurker med ned på stranden, og så glasset vælter, så opløser du sandet i eddiken?
Ja,
altså hvis det er kalk?
Ja, hvis det bliver surt nok. Man kan sige, hvis det nu havde været ferskvand for eksempel, så vil kalken jo blive opløst. Men på grund af, at saltvand er, som saltvand er, altså der er så mange ting i salt, saltvand er så tykt med ioner, så kan man ikke opløse kalk i saltvand. Aha. Det er umuligt til. Vi har så udviklet en metode, som jeg kan vise her om til, hvordan vi får kalk ind i saltvandet, så korallerne kan bruge.
Okay.
Men det kan vi se på lige om lidt.
Okay, hele resten af vores by kæmper med, at der er for meget kalk i vandet. I kæmper med, at der er for lidt.
Ja, også fordi, når vi skal lave vand til korallerne, vi kan ikke tage vandet ud fra Øresund.
Ja.
Det er for snavset.
Ja.
Fordi vi bor i nordisk, hvor der om vinteren ikke er noget sol. Al energi falder ned på bunden, bliver opløst og ligger og venter på. Der bliver meget lys, så algerne kan gro op. Derfor kan vi ikke bruge vand. Så vi blander vores eget kunstige vand. Kunstig saltvand, plejer vi at kalde det.
Mm.
Og det laver vi ved, at vi pumper, vi tager postevand fra det gode danske vandværket, kommer det igennem en ionbytter, fjerner alle mineraler, alle produkter der, så vi har det, vi kalder nulvand, og så tilsætter vi salten. Og så tilsætter vi en blanding af salt, som er kommet frem, efter man har analyseret havvand, og kommer de rene sporstoffer i, og så laver vi kunstigt saltvand til korallerne.
Så er det også stenkorallerne? Hvem der blev til sand?
Nogen bliver til sand, andre danner hele det her rev, som vi ser.
Hvad er det dem, der ligner svampe, for eksempel?
Ja, det er stenkoraller. Og alle dem, der står der, er stenkoraller.
Okay.
Så er der, hvis vi tager læderkorallerne, det er dem dernede. Og de er skyld i, at der bliver dannet en masse sten og partikler, fordi læderkorallen, den er sådan lidt rigid i det, når man, den er ikke helt sjaskeblød, som en vandmænd, men den er sådan lidt stiv læderagtig i det. Ja. Og det er fordi, at der inde i dens væv sidder sådan en masse, man kalder kalkspikler, altså små bitte kalksøm, der sidder i forbundet med hinanden, så de sådan hænger sammen i et netværk, der gør den sej. Og når den dør, så ender alle kalkspiklerne nede på jorden, og over tid, altså millioner af år, så vokser det jo til en pæn bunke. Det er jo blandt andet sådan noget, som Faxe er bygget af, og altså, Møgens Glint er bygget af. Sådan noget. Det, den måde, det er fremkommet, dels ved kiselalger, hvor kalkskelettet er faldet ned, men det er småting jo, det er virkelig, og det er millioner år, der skal bruges til at lave ganske lidt. Men det bliver der ud af dem, og hornkorallerne, det er på samme måde. De har et skelet, der minder lidt om vores negle, som også bliver tilbage, når de dør. Men søanemonerne og vandmændene, når de dør, bliver der ingenting tilbage.
Nej.
De forsvinder. Og alt det, man kalder blødkoraller, der findes mange blødkoraller, som forsvinder fuldstændig, som bliver væk.
Det er mageløst. Men jeg kan jo også godt se, at den der kæmpe søanemone ser ud, som om den ikke sidder helt fast med den ene ende. Den kan bevæge sig stadig nu.
Ja, den kan kravle på sin fod.
Ja.
Så kan du se, så sker der det, at korallerne, de slås jo alle sammen om plads for at få solskin. De lever af solskin. En del af korallerne har det, der hedder sviber-tentakler. Det har søanemonen også. Du kan se, alle de steder, søanemonens arme kan nå, der er korallen brændt af. Kan du se? Og døde.
Ej, hvor vildt.
Den rydder sig simpelthen, den rydder sig plads.
Nej, det er slet ikke opgavet.
Hvad med den der store derovre? Den ser ud til at være lidt mere hård før.
Ja, men den får også tæsk. Når søanemonen går i gang, så... Hvis korallen begynder at brede sig ud, siger den, nej, det kan du godt glemme.
Ej, hvor sjovt.
Du skal ikke tage min test.
Så kommer nælleceller.
Selvom endda søanemonen, den kan jo flytte sig, hvis det bliver for skygget. Men mange af de andre koraller, der ikke kan flytte sig, de har de der sweeper-tentakler, hvor de går ud og brænder.
Okay, lad være med at slås. Ellers, det må I godt. Ja, fortsæt, Lars.
Hvor de går ud og brænder naboerne.
Ja. Shit. Nå, og er der nogen af de her, er det der om en blød koral? Er der nogen bløde koraller? Nu har vi haft horn og sten.
Ja, altså den der, der ligner sådan lidt fløjl, der sidder deroppe, eller sådan lidt... Ja. Det er en blødkoral. Det er en skiveanemone, hedder den.
Skiveanemone? Ja. Den er meget fint. Kan du se den derfra?
Det er sådan hvis man skal sige lidt populært, er sådan en blanding mellem en søanemone og en koral.
Hvor er det der en søanemone, spørger lige på vejen? Den der lige over stenkorallen derinde? Den lille?
Nej. Jo, det er en søanemone, ja.
Den er også sød, hva'?
Ja.
Det ligner sådan
en masse. Sidder lidt i skygge, så den får ikke så meget at leve af. De her tropiske søanemoner har også solcenteller.
Men det er meget sødt. Det ligner en hel samling bryster, der hygger sig sammen.
Ja, det er da egentlig meget sødt. Den, der står der og vifter, det er en hornkoral.
Nå, det er en hornkoral.
Ja, men det er ikke hornene. Det er fordi, den er lavet af horn, kalder man det. Det er hornagtigt. Det er ikke horn, men det er hornagtigt.
Ej, hvor er han sjov, ham med næsen.
Det er en fuglefisk.
Er det papegøjefisken?
Nej, det er pindsvinefisken.
Det er pindsvinefisken. For det er jo min yndlings. Det er den, der kan puste op.
Det er simpelthen så godt.
Se, den er også helt iskold med, at de andre har travlt med at svømme. Den
pindsvinefisk.
Den vælger sin egen vej.
Jeg har tilbragt hele min barndom og ungdom med, at tro, det hed en kuffertfisk. Men det er en anden historie.
Det er der også nogen af den gruppe, der hedder
kuffertfisk. Nej, er det rigtigt?
Ja, der findes kuffertfisk. Men de kan ikke puste op.
Det kan de ikke.
Nej, de er ligesom lidt firkantede i det, som en kuffert.
Ah, okay.
En ting, der er lidt sjov ved korallerne, som vi kan tydeligt se her, det er, at de vokser jo på en eller anden måde. Og den måde, de vokser på, det er ved, at de har nogle... I kan se alle de blå spidser, som korallerne siger. Det er vækstzonerne. Det er den vej, de vokser ud af. Og hvor der bliver plads til flere polypper, der sidder og spiser.
Ej, hvor smart. Så vokser den så ud af på den måde.
Ja. Ja. Og de deler jo energien, når de får sollys ned, så er de sådan, ligesom hænger de sammen.
Ja.
Ligesom træet i Avatar. Så det er en fælles opgave, det her, at skaffe sollys. Og I kan se, nu har den blå vækstzoner der på spidserne, men hvis I kigger op på klippen deroppe, der kan I se, at den har sådan, der er en helt blå bræmme.
Ja.
Lige ned under den grønne der. Ikke?
Mm-hmm. Ja.
Det er der, hvor den er begyndt at flade sig ud, og når den så flader sig ud, så begynder den at sætte spidser op.
Men er det mange individer?
Det er mange individer. Mange polypper, ja.
Så det starter som en lille polyp og bliver en superkoloni til sidst?
Ja, altså den kommer ud som en lille larve, en pinularia hedder den, og så svømmer den rundt og finder et godt sted at sætte sig. Når den sidder der, så fanger den en solcentel ud fra vandet af.
Ja.
Og så begynder den at vokse, så deler den sig, og så kommer der flere og flere polypper. Så
det er en klon?
Ja, det er en klon, ja.
Det her, det er lidt noget andet, men det slog mig lige pludselig. Jeg har også tænkt over det, når jeg har været på ferie i Grækenland, at fiskene typisk er pandekageformer.
Mm.
De flader, Så hvis man ser dem lige forfra, kan man næsten ikke, er der næsten ikke noget fisk. Mm. Mens fiskene heroppe i vores del af verden er sådan set mere, sådan lidt mere klassisk sild, torsk.
Fiskeformet.
Ja. Er det noget, der er særligt? For nu ved jeg, at Middelhavet er noget andet. Der er også forskellige former. Altså fiskene har forskellige former, og det har de måske også. Men jeg synes faktisk, ser det ud som om stort set alle de her fisk har den der flade karakteristiske sådan.
Ja. Hvis du lægger mærke, der er to ting, eller der er flere ting i det, men to af tingene er, hvis du prøver at lægge mærke til, hvordan de svømmer.
Ja.
Altså en torsk, den svømmer sådan med halen, ikke?
Ja.
Hvis du ser, hvordan svømmer kirurgfisken.
Nå.
Det er brystfinderne.
Ja.
Ja, ja.
De svømmer med.
Ja, ja.
Og det gør de stort set alle sammen.
Ja, ja, det gør
de. Og det skyldes jo, at de skal sno sig ind og ud mellem de skarpkantede koraller.
Ah.
Så kan det ikke noget, man har slået store slag med halen.
Nej.
Så det er typisk for de fisk, der er flade og som går ind imellem klipper og lever på den måde. Det er, at de dels svømmer med brystfinderne, dels er flade. Hvorimod, der findes for eksempel en pincetfisk, som har en flad fisk med en lang snude. Ja. Og den kan komme ind imellem revnerne og nipse små polypper ud, den kan spise.
Ja.
Så var der fuglefisken, vi så før,
ja,
som er
rundt og
cigarformet. Ja. Den kan komme ind. Den har også en snabel, en pincet.
Ja.
Men den kan jo komme ind et sted, hvor pincetfisken ikke kan komme ind. Den er høj og flad. Den kan ikke komme ind der. Fuglefisken er rund og kan komme ind i et hul.
Okay.
Så på den måde kan de...
De fordeler...
De kan dele nichen, ja, mellem sig, ja, på bedste vis. Og på den måde er mange af fiskene indrettet til, at det her habitat, som koralrevet er, mm-hmm, som jo er endnu mere divers end regnskoven er. Der er endnu flere arter på et koralrev, end der er i en regnskov. Ja. Og alle dyrene her har en eller anden form for niche, så der er plads til dem.
Vildt. For jeg skulle til at spørge dig, om det ikke lidt var havets svar på en regnskov, det her.
Jo,
det er det så også.
Det er
bare
det.
Endnu mere artsrig.
Endnu mere artsrig.
Hvor regnskoven tager prisen på land, ja, så er, ja, det koralrevet, ja, i vand. Er det der et søpindsvin? For den har altså ægte pigge, den der inde bagved. Den sorte. Den er lidt kamufleret. Lige,
ja,
over.
Det er et søpindsvin.
Har du,
ja,
set den, Johan? Prøv lige at se. Det er altså nogle pigge, der vinder.
Hold da op, ja. Okay, den skal vi ikke
træde. Og de hvis man træder på den, så knækker de jo det, så,
ja,
som andre søpindsviner. De er ikke, ja, til at få ud igen.
Ej.
Så man skal passe på. En anden interessant ting ved et koralrev er, at det tilpasningsmæssigt, hvad skal vi sige, har ramt den blindgyde, at det går mod sin egen udslettelse. Altså, det vokser opad, og til sidst så dør det. Selvom de har spildt tusindvis af år på at gro opad, og på et tidspunkt, når de når overfladen, så er det slut. For den enkelte koralblok, jeg vil ikke engang sige koralindivid, for de fleste af dem er mange polypede koraller. Der findes også store polypede koraller, hvor det er et individ.
Der bare har klonet sig selv ud over et kolossalt område?
Nej, jamen altså for eksempel, hvis vi kigger på den koral dernede. Det er store polypede koraller. Det er én polyp.
Nå, okay.
Det er,
ja,
én
den
polyp.
Er det vildt.
Ah, okay, ja, ja.
Hvorimod de andre, det er småpolypede, det man kalder småpolypede, ah, okay, koraller, hvor der er mange klonede, ja, individer. Der kan man sige, at i regnskoven, der kan træerne jo blive så høje, som det nu skal være, indtil, ja, det ved jeg ikke, de knækker, og ikke, stammen ikke kan holde dem.
Mm.
Men her, der gror korallerne op mod overfladen. Og I kan se, at der er nogle af vores koraller, der har nået overfladen, som begynder at flade ud der. Ikke?
Nå,
I kan se,
ja,
den, der ligger helt op.
Ja.
Og der er nogle, hvor de begynder at gøre sådan, hvor de sådan, ligesom gror lidt den vej ud. Men så er de nødt til at brede sig ud.
Men når de når helt op til vandoverfladen, så må de dø, fordi de simpelthen får for voldsom sol, og fordi de har brug for vand.
Ja, de har brug for vandet. De kan ikke
hvad
leve uden vandet.
Hvad sker der med sådan en koralrev, når, ja, når det ikke, når det har nået den højde, det kan?
Ja, men så sker der det, og så begynder der jo at komme, så kommer der drivende en kokos ned over fra naboøen,
mm-hmm,
lander ind og begynder at slå rødder og gro op. Så kommer der en masse sand nede fra, når der er bølger, blæser op og lægger sig, og så har vi en koralø.
Ja, okay.
Så starter en anden ø.
Ja.
Altså, der kan være en ø på toppen af et koralrev?
Ja, det ser man tit, at der ligger en ø her, og så er der et rev hernede under.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Så kan man se, at biologiske og geologiske processer kommer til at ligne hinanden lidt.
Ja.
Ja.
At de vekselvirker i hvert fald en del.
Ja, og I kan se, at alt det, som vores koralrev står på, det er jo levende sten, som kommer fra koralrevet. Altså, mm, det er gammel koralrev.
Men de vokser simpelthen op, og så dør de, når de når vandet.
Ja, så er der ikke mere. Så kan de kun brede sig ud, eller også kan de have lavet en masse æg og larver, der er drevet hen til nabokoralrevet og koloniseret det.
Så de dør ikke helt? De er stadig levende.
Nej,
under vand?
Nej, altså, det er bare den enkelte blok, der går
de
til.
De kan bare ikke, ja.
Det kan ikke bo der længere.
Den kan ikke vokse op af mere mod. Den kan så brede sig ud, hvis den har mulighed for det.
Det er ligesom, når vi har forurenet hele jorden til os mennesker, så flytter vi bare ud til en anden planet.
Ej, så flytter vi til Mars.
Nej, det er en dårlig sted. Okay. Virkelig dårlig sted.
Jamen, det var også bare et forslag, du ved, midt i brainstorming. Ja. Er det en søvanemone, den der? Neongul?
Nej, det er en, det er en skiveanemone.
Nå, en skiveanemone.
Ja.
Den er meget flot.
Vi kan gå om bag ved at kigge, hvordan vi opdrætter koraller.
Ja,
vi
gør det? Ja.
Ja. Jeg bliver nødt til at afbryde. Hvad laver den? Den spytter sand ud. Har den spist koraller?
Det er en sandspiser. Nej, det er en sandspiser. Den lever af alle de mikroorganismer, der sidder på sandet. Det tager den ind og tykker, og så spytter den sandet ud gennem gælderne.
Se, det er jo han.
Den kommer ud fra gennem gælderne.
Og det er det, vi kalder en nyttefisk, fordi den holder vores sand.
Ja, den renser.
Nej, hvor er den fin.
Den er sådan, ligesom sandormen.
Den er meget
sådan. Ja,
det er en tropisk sandorm. Det er rigtigt.
Og den er ikke flad som de andre. Den er mere sådan.
Den er cigarformet.
Ja.
Det er en cigarform.
Og det er, fordi den lever i huler.
Så, nu gør det, nu gør det.
Ja. Og så den er ret fin, sådan en rødt hoved med sådan en lille fin
stribe. Ej, den kan jeg altså godt lide. Ja, den er meget. Og en stor gul mund.
Ja.
Så man.
En næsesgul.
Ja.
Nå, undskyld, koraller, ikke? Jamen, det gør ikke noget.
Tilbage til
koraller, når vi opdrætter dem, så er det jo en kloning. Altså, vi tager en koral, og så brækker vi en arm af, og sætter den ned i noget epoxy, faktisk.
Ja.
Mm-hmm. Og så gror den der, og så begynder den at gro derfra. Så fortsætter den, hvor den slap, mm-hmm, så at sige. Mm-hmm. Det er en måde, at korallerne yngler på. Og det er de jo tilpasset til, fordi når der kommer en tropisk storm, så knækker de alle sammen og bliver skyllet hen et andet sted, så ligger de der, så gror de videre.
Det er smart.
Så det er meget smart. Og så har de den der kønnede formering, hvor de på et simultant tidspunkt gyder æg og sæd i vandet, og så blander det sig, og så kommer der en masse æg, der klækker til nogle larver, der svømmer med havstrømmen afsted, og finder et nyt sted at sætte sig, og så gror de op der og starter et rigtigt.
Hvordan ved de, hvornår de skal, om jeg så må sige, gyde?
Det følger månens cykel.
Okay.
Cycle, årstider og månen.
Ja.
Det er det, der styrer det.
Okay.
Så man kan se, nu er det lige ved at være der, æggene sidder lige klar, og så kan man komme igen 2 dage efter, så begynder det så småt, og når månen så er fuld, så vælter det, så er det som et snevær under vand.
Fuld?
Af æg, når månen er fuld, ja.
Vil det ikke være smartere at gøre, når der var nymåne, så de ikke kunne ses af eventuelle predatorer, der godt kunne lide at spise æg?
Men der er jo så mange af de æg.
Det er mere dramatisk
med fuldmåne, ikke? Det må du diskutere
med. Ja.
Ja,
tag du lige den med evolutionen, ikke?
Ja, jo. Ja. Jeg snakker med Charles.
Men jeg forestiller mig, hvor længe har der eksisteret koraller? Jeg forestiller mig ligesom gobler. Det er noget, der har været der i rigtig mange millioner.
Ja, polypdyrene er jo tussegamle.
Ja. Ja. Så men, vi snakker flere hundrede millioner.
Millioner vil jeg også tro, ikke?
Ja. Jo. Ja. Når vi kloner koraller, så er det en måde. Men så er der den kønnede formering, som er meget vanskelig i akvarier jo, fordi når de lægger æg, så skal de drive, og så er de drevet ned i filteret og fanget, og så er de væk.
Ah, ja.
Så derfor, det kan godt ske, og plus vi heller ikke har måne her. Men der findes nogle af korallerne, som klækker æggene inden i sig, hvor der kommer en larve svømmende ud.
Nå,
og der har man i mange år dyrket koraller på den måde, man sætter en lille pose udenom korallen, og så fanger man larven, og så tager man larven op og sætter den.
Nå.
Det gør vi så ikke her. Men her kan I se den lille solkoral, som den hedder. Det er den, der sidder der. Og det er faktisk en tropisk koral, som ikke bryder sig om sollys.
Nå!
No. Og den hedder solkoral.
Ja, fordi den er gul, så vi kan lige gå op og kigge på
skæbnetiden
den bagi. Men I kan se, de har bredt sig. De sidder alle mulige steder, fordi de har ynglet. Så har larverne svømmet rundt og sat sig, hvor der har været lidt mørke.
Ja.
Og lige der, hvor der er fuld blus på, der sidder det ikke. Vi kan lige gå op og se en gang.
Men Lars, vi kan ikke gå før, at jeg har fået en ny yndlingsfisk.
Ja.
Hvem er ham der, den store gule med horn i panden?
Det er en kofisk, kalder vi den.
Kofisk?
Ja, det hedder den.
Jeg vil gerne bede lytteren op og gå ind og google en tohornet kofisk lige nu, for jeg har da sjældent set noget så bedårende.
Ja, den er ret sød.
Det er lidt ligesom pindsvinfisken.
Ja, og den så mund, den har.
Og se, den der lille bitte kyssemund.
Og den bruger munden, når den leder efter mad, så går den ned, og så sprøjter den en vandstråle ud i sandet.
Nej, hvor sødt!
Og det gør den også, når den kommer op og skal have mad, så sprøjter den vand efter os. Altså, kan I se, der er pincetfisken, vi snakkede om tidligere.
Ja, lige præcis. Det var nemlig den flade det andet med næsen. Ja. De står også hernede. Nemlig. Prøv at se, hvordan de vender ned af Johan Pindsbund.
Ja,
de vender. Ej, det er sjovt. Ja. Så kan de lige stikke ind imellem.
Ja, det er smart.
Men hvad bruger, er det noget imponerer damer, de der to horn i panden, eller?
Ja, nej, jeg tror, det er lad være at spise mig, jeg stikker.
Nå, okay.
Ah, den er altså, den, men det er også, når man sætter altså en dobbeltminuttet af, at den ligner bare en evolutionær blindgyde, ikke? Det
ja,
kan da umuligt, den bliver da bare spist, den der.
Også fordi
den har hår.
Okay.
Den er, jeg tror ikke, den er god at spise.
Nej, det tror jeg
den
heller ikke.
Banan.
Der er ikke nogen, der skal spise.
Og så har de, normalt har de meget længere horn, end den har. Den har slidt dem af. Og nogle gange, når vi får dem hjem fra troberne, så er der sat en lille korkprop på hver af de fire horn, så den ikke stikker hul i posen.
Nå.
Så de er faktisk ret spidse.
Ja, de er spidse.
Jamen, det var derfor, jeg troede, de ikke var til forsvar, den... fordi ham der har nogle ret afrundede bløde nogen.
Men de er slidt ned.
Ja. Fire horn, sagde du?
Ja, to bag i, kan du se.
Har du også to bag i?
To baghorn.
Nå, du har den lige der bagpå. Nej, hvor er du smart. Ej, det er altså...
Det er en kuffertfisk.
Ej, den slår ikke.
Det er en kuffertfisk.
Ja, en kuffertfisk. Nå,
okay. Hvem er kuffertfisk?
Kofisken.
Den, nå, kofisken
er en kuffertfisk.
Kofisk. Ja.
Og så er jeg altså vild med, at pink og... altså, ja, de ligner bare... De ligner sådan en... Neon orange er moderne.
De ligner sådan et eller andet airbrush fra 80'erne.
Ja.
Og der er en kuffertfisk til.
Nej, der var
den har lidt længere horn.
Ja.
Nej, den har ikke tre horn. Den har også to horn.
Og bag to.
Fire.
Fire.
Ej, den er også flot, hva'?
Ja.
Hold da op, ja.
Det er en kejserfisk. En ægte kejserfiske unge. Og når den bliver voksen, ser den helt anderledes ud.
Er det rigtigt?
Ja. Den er begyndt så småt at skifte.
Meget flot som...
Til teenage-dragten.
Som unge. Og den der er også meget flot. Der kommer ud der?
Det er en languster. Det er sådan en, der smager rigtig godt med sovs og kartofler.
Hov, er det sådan en krabsedyr?
Ja, det minder om en hummer. Den har bare ingen klør. Den ligner en over. Ej, en forvokset reje, sådan set. En dyr spiser, de kan blive kæmpestore.
Det er også nogle vilde tentakler, den har til at føle sig frem.
Ja.
Så nu går vi ind.
Nu går vi her, baby. Nu skal vi lige se solkorallerne.
Hov, så har jeg en lille rokke.
Nu er vi kommet ind bag ved, hvad hedder det, udstillingsvinduet, når vi har stået udenfor og kigget ind i akvariet her. Så det ser jo vældig fint ud. Så kommer herind, så er vi inde i et rum, hvor der er en masse rør, og der er en masse værktøj, og der er lys i forskellige farver. Jeg tænker, at det er noget, der simulerer sollys. Og så ser vi tankene opfra her.
Nu står vi og kigger ned i det akvarie, som vi kiggede ind i før.
Er det rigtigt?
Der sidder kofisken der, den er der. Det nu spytter den lidt vand ud i hovedet på os, fordi nu tror den, det er madtid. Men I kan se der sidder alle solkorallerne.
Her er masser.
Der har vi haft en drygtfodring med artemia, sådan en lille saltsyreje, vi klækker selv, som er ganske lille, som solkorallerne elsker. Se, de sidder også herinde.
Det er vildt med de saltaflejringer ovenpå, hva'?
Ja.
Det kan man godt
se. Men det er jo fordi, der er 35 gram salt i per liter.
Hold da op, man.
Og når det fordamper noget af vandet, når vandet sjasker op her og fordamper sig, råber salten sig op.
Ja.
35 gram per liter.
Ja, det svarer til 35 promille.
Ja.
Altså, er det det største problem for koralhavene? Fordi man hører jo meget om, at mange af dem forsvinder eller dør. Er det simpelthen, fordi de har så høje krav til vandkvaliteten? Er det det største problem?
Nej, det er det ikke. Det største problem for koralrevene lige nu, det er den globale opvarmning. Og det skyldes, at de alger, de har inde i deres underhud, som hedder zooxanteller. Det er sådan, når en korallarve er lille, så fisker den, så fanger den denne her alge, som lever frit i vandet. Og så huser den den i sit væv, og så dyrker den dem i et specielt system. Og algen, den lever af sollys, laver fotosyntese og overfører noget af sin energi til korallen. Den alge, som er en flagellat, den tåler for de flestes vedkommende, dem som korallerne oftest har, de tåler ikke mere end 31 grader, så dør de. Og når de dør, så udstøder korallen dem, og så bleger de og dør simpelthen, hvis det varer længere tid. Hvis det ikke varer længere tid, så kan de nå at indfange nye zooxanteller og begynde forfra sådan set.
Så de kan faktisk godt nå at klare dem, hvis deres alge dør, hvis de bare når at fange nye alge?
Ja, men så er det jo sådan, at hvis der har været over 31 grader et stykke tid, så er alle de arter af zooxanteller, de har haft tidligere, de døde. Så har man opdaget ved et sted i Afrika, hvor der har været sådan en bleaching event.
Altså bleaching betyder, at noget bliver bleget, og det bliver bleget, fordi at algen ikke er der mere til at give det den farve.
Så de kan ikke lave fotosyntese.
Så de kan ikke lave fotosyntese, og de kan ikke få mad, fordi 70% af den mad, de får, den får de fra deres zooxanteller.
Ja,
og 30% får de ved at fange planter. Men så har man opdaget, at der var et koralrev, der havde været udsat for en kortere temperaturstigning, som medførte, at korallerne blegede. Og der opdagede man, at korallerne kom igen og blev igen, kunne igen vokse og kunne igen trives. Og der fandt man ud af, at de zooxanteller, de så havde fanget, det var nogle zooxanteller, som var mere temperaturresistente, fordi det var de eneste, der var tilbage. No. Resten var døde.
Okay, så de måde, er dynamiske på den måde. De kan godt klare at leve sammen med en anden art.
Ja. Så på den måde, så...
Det giver lidt håb.
Det giver lidt håb, ikke? Og det gør jo, at der bliver nok nogle koraller tilbage. Man har også fundet nogle steder i de nordlige Australien, hvor temperaturen generelt har været meget høj. Og der har nogle af korallerne været mere temperaturtolerante end øvrige koraller. Man har lavet forsøg med at flytte koraller derfra og implantere med dem på andre rev, som har været pladet varme. Fordi australierne er jo frygtelig bekymrede for deres Great Barrier Reef, fordi det er... Dels er det jo verdensarv, og dels er det en kæmpe turistmagnet, der trækker mange turister hvert år.
Ja. Det er nærmest ligesom Tivoli her i København.
Ja, det kan man sige, ja.
Men hvor varmt lever de normalt for 31 grader? Altså, jeg har da prøvet at gå ud i vandet, hvor der er meget varmt, og så er der ikke det samme problem med, hvor er det koldt at skulle forbi navlepunktet. Altså, der er ret lunt.
Ja.
Men 31 grader lyder bare er virkelig meget.
Det er lunt. Det er
altså,
meget lunt.
Hvor varmt plejer der at være?
Jamen, koraller trives fra 20 op til 6-27 grader.
Okay, det er
når vi kommer derop, så bliver det for varmt. Altså, vi kan se her hos os i akvarie, under akvarieforhold, så i den lave ende, 23 grader, der trives de faktisk bedst.
Mm.
Og man kan se, jeg har været ude og dykke i Indonesien på et rev i Nord-Sulawesi, som er en væg, kalder man det, en lodret væg, hvor der er en koralø, og så er der en lodret væg, der går 400-500 meter ned.
Okay, det er også noget.
Og på den væg, der er der fantastiske koraller, mens der herinde på plateauet, der er de alle sammen døde varme.
Ja, okay.
Og det skyldes, at der er opwelling, hvor der kommer køligt vand hele tiden nedefra og op og holder temperaturen stangen på en fornuftig måde. Når det så er sagt, så kan man sige, at al den stund, når vores politikere, de vågner op og tager sig sammen og får besluttet, at nu skal vi ikke mere have klimaforandringer og gøre det, de skal gøre, og temperaturerne igen falder, så har korallerne jo et kæmpe vækstpotentiale.
Ja.
Man kan sige, hvert år så yngler korallerne ved, at de gyder æg og sæd ud i vandet, larverne og svømmer hen og sætter sig et eller andet sted. Men man kan jo tænke sig, hvis man nu kigger lige der, hvor søren skulle der være plads til en korallarve.
Mm.
Så der er mange korallarver, der går til, hvor der ingen plads er. Men hvis revet var ryddet væk, så er der jo pludselig uanede mængder af plads.
Nå, så du
med
mener,
gode
det
sædesteder. Ja. Så på den måde vil det jo gå enormt hurtigt. Jeg har et eksempel på, for mange år siden, tilbage i slut 90'erne, der var jeg ude og dykke på et rev i Indonesien, hvor vi sejlede ud til en ø, hvor man, når man kom til øen, kunne man se lavastrømme, der havde været vulkanudbrud, og lavastrømmene havde løbet ned af øen, og der var sådan bælter, hvor der ikke groede noget, mens der imellem bælterne groede en masse.
Mm.
Når man så dykkede ned i vandet, så stod der et fikst og færdigt koralrev dernede under.
Nå.
Og det synes jeg jo var lidt mærkeligt. Og jeg var hen og kigger, og der kunne jeg se forskellen på det og de andre koralrev var, at de her koraller stod på et grundfjeld af lava. Og ikke som andre koraller står på et grundfjeld af tidligere koraller, der er døde, og der er nogen, der er groet ovenpå. Og da jeg så kom hjem derfra, så opdagede jeg, at der er en registrering af alle vulkaner i hele verden, og hvornår de har været i udbrud. Og der kunne jeg se, at denne her koral på den ø, den havde været i udbrud tilbage i 50'erne med lavastrømme ned, og det var sidste gang, den havde været i udbrud. Så det koralrev, jeg så fra der i 1997, det koralrev, jeg så der, det var på nulpunktet i 50'erne. Mm. Altså i 1950 var det på nul, og i 97 var det fikset færdigt. Og det er jo ikke så langt et spand, som man normalt tænker sig.
Nej, fordi jeg har sådan en indtryk af, at koralrev, det er sådan noget, der bliver bygget op i løbet af hundredvis af år,
ja.
Eller måske endnu mere.
Og det er det jo i princippet også, hvis der er meget dybt, så skal der jo først være et lag, så vi kommer op til de første 50 meter, før de tropiske koraller kan få sollys nok og sådan noget.
Ja.
Men her er der bare et grundlag, det kunne gro på.
Ja.
Og masser af korallarver fra de omliggende koralrev, der er, hvor korallen ikke har været, de kunne komme svømme hen. Masser af plads. Sidde her og begynde at vokse op og få en rigtig god start, hvor de andre steder, der er ikke plads til mig her.
Nej.
Jeg svømmer forbi, og så dør
så der er faktisk noget mere håb for, altså når vi nu sammenligner det med junglen på land, fordi der snakker vi noget, der er opstået gennem millioner år, og
ja.
Så bliver det slagtet på 50 år, og så tager det måske millioner år igen, hvis man skulle genskabe det samme.
Ja.
Der er trods alt noget mere håb for koralrevene.
Ja, altså det er mere labilt, altså det kan hurtigere rykke sig, kan man sige. Sidste år, eller forrige år, der kom der en rapport fra nogle forskere, der har været ude på de der øer, hvor der har været atomprøvesprængninger.
Ja.
De blev jo ryddet for mennesker. Altså, I må flytte jer, fordi I kan ikke leve her.
Nej.
Og nu turde man godt tage derud igen. Forskerne tog sig ud på nogle af øerne, og der var det flotteste, uberørte rev- og dyreliv, man kan tænke sig.
Er det rigtigt? Ja. Og hvor sagde det var?
Hvad er det? Bikini var
ja,
en
bikini
af de der,
hvor
de... Morora, ja, der sprang det fransk...
Fransk Polynesien, tror jeg, det er.
Hvor mange steder findes der koralrev?
Det nordligste tropiske koralrev, det er Rødehavet.
Okay.
Så bliver der for koldt, når man kommer, altså som det er i øjeblikket.
Ja, ja.
Og så findes der jo koralrev i, der findes jo koralrev i de kolde have også, men det er bare ikke koraller, der lever af sollys, men koraller, der lever af plankton.
Nå, okay.
Der findes den, der hedder lobelia eller øjekorallen, som har nogle kæmpe, der er nogle kæmpe rev i Norge, og der er også i det Skagerrak, som lever, som ligger på meget dybt vand, derfor har man ikke vidst det, det er forholdsvis nyt, man har opdaget det, hvor de danner sådan nogle rørskeletter, der er sådan viklet ind i hinanden. Og på den måde laver et stenrev.
På hvad? 800 meters dybt?
Nej, så dybt er det ikke. Jeg tror, de ligger på ned fra 150 meter. Og så
okay.
Jeg tænker bare norske fjorde, det de kan jo være tænkt dybe.
Ja.
Hov, hvem er de der tangnål-lignende ting dernede? De der gule og sortstribede Lucky-Luke? Nej, Dalton-brødrene typer. Der er også en der lige foran.
Ja,
der.
Det er en tangnål. Det er rigtigt.
Nej, det er en tangnål. Ja. Nej, hørte du det, Johan?
Jeg hørte det.
Jeg sagde noget tangnål. Rigtigt.
Ja. Det er så flot.
Tak.
Og de andre der, det er bajonetfisk, hedder de. Prøv at se, hvor tynde de er.
Ja, de er meget tynde.
Og
de
svømmer på hovedet.
Nej, det er ikke en pincetfisk. Den hedder bajonet.
Nu har jeg mistet mit point igen.
Det der er pincetfisken.
Er det der pincetfisken?
Det er pincetfisken, du siger.
Nej, jeg troede, det var de der.
Nå, nej, det er en bajonetfisk.
Nå.
Og I kan se, den svømmer på hovedet. Men bajonetfisken der, den lever jo frit i vandet. Og den kamuflerer sig ved at vende siden til.
Ja.
Så forsvinder den simpelthen. Så kan man ikke se.
Nej, det er ret vildt. Apropos camouflage, altså langt de fleste danske fisk, der er det jo meget en gængs ting, at når man ser dem oppefra, er de sådan lidt grønlige-agtige, så man ikke kan se dem oppefra. Når man ser dem nedefra, er de sølvfarvede på maven, så er de camouflerede, når man ser dem nedefra, fordi de går i et med himlen. Men de her er jo især de der neonfarvede og meget stribede, og også vores ven kofisken her, utrolig farvestrålende.
Ja, de siger, her er vi.
Går de et med korallerne, eller er de giftige, eller hvad sker der?
Altså, man skal tænke på en makrel, en sild og de andre fritsvømmende, det man kalder pelagiske fisk, altså dem, der lever i det åbne vand.
Mm.
De har kun et sted at gemme sig, og det er det åbne vand.
Ja.
Så derfor skal de helst falde i, når der kommer en flok tunfisk, eller en torsk, eller noget andet.
Mm.
Og så skal de helst kunne forsvinde på den måde. Det er også derfor, at de har en lys bug og en mørk overside, så... Altså, når man ser dem nedefra, så forsvinder de, fordi man har en lys på, når fuglene ser dem oppefra, så forsvinder de ind over tangskålen, fordi de har en mørk rundt. Det er som deres kamuflagestrategi. Hos koralløsvistene, der er det signalfarver.
Okay.
Og det er simpelthen farver, der siger, her er vi. Og grunden til, at de kan gøre det, det er, fordi de kan bare fare ind imellem stenene, og så er de væk. Og så er der ingen, der kan nå.
Nej.
Så de er helt trygge på den måde.
Okay.
Men derfor er der mange... Koraller, hvis der bliver et, altså store makrelstimer, altså dem, der hedder trevallier, de kommer jo ind på korallerede og svømmer og driver jagt, ligesom et ulveflok og rydder op. Og der gælder der ind i korallerede, så er de væk. Og så er der jo også noget territorialt i det, at hannerne ser lidt fancier ud end hunderne, og det er dem, der bestemmer og sådan noget.
Hvem er toppredatoren i sådan en koralrev?
Jamen, det er dem, der kommer udefra.
Makraler. Og nogen, der er på besøg, ja, som ellers normalt er med pelagiske, men
ja,
så kommer
som
ind.
Kommer ind på koraller. Og så er der muræner. Muræner er også, de går på jagt om natten. Og så findes der jo mange, og så er der hajerne, der også går på jagt om natten. En del hajer.
Hvad er muræner? Det er mange forskellige arter af muræner,
ja,
ikke også?
Der findes, jo, det er en ålefisk, der findes mange forskellige. Ja. Rigtig mange. De har alle sammen det fælles, at de har munden fuld af tænder.
Ja.
Og når jeg siger fuld af tænder, så er der også en i midten af ganen.
Mm-hmm.
Og så har de et dobbelt kæbesæt. Så når de åbner, så har de en kæbe, der skyder frem og tager byttet. Og så trækker de ind, lukker og holder, slipper og trækker ind og lukker og holder.
Oh,
har I set Alien?
Det er jo fuldstændig
med Sigøjnervilli.
Ja, præcis.
Det er det. Oh. Når Sigøjnervilli slås med den her, så er det med...
Ja,
så er det med en moræne i tankerne. Ja, det er ingen tvivl over. Og det samme, når man ser Stjernekrigen, for eksempel, der er også mange af de væsener, man ser der, som lægerne, som kommer fra havet, som er fantasien er startet der,
og
hvordan de ser ud. Men moranen har, altså, den er en meget effektiv rovdyr, og man skal ikke blive bidt af den. Det er herude, vi har vores klonværksted.
Ej, hvor spændende.
Så her har vi et akvarie, der hedder Koralø 2.
Ja.
Og her vokser en masse forskellige koraller, kan jeg se. Og det er nogen, I har podet.
Ja, det er nogen, hvor de er brækket af derude, eller nogen, der har siddet i vejen, som vi har brækket af.
Og så sætter dem med...
Så lægger vi bare her. Nej, de er ikke engang limet fast. Ja? Det behøver vi ikke her, fordi nu er det ikke udstillinger, de skal ikke sidde sådan. De ligger bare fladt ned.
Okay, de lever jo.
Det er tydeligt, ja.
Det ligner sådan en rest, man stiller foran døren.
Ja, det er det også. Det er sådan et eller andet, der er købt til... Der er noget andet. Se, og det her, nu skal I se her. Denne her, den kunne man jo godt misforstå og tro, at det var en blød koral, ikke? Fordi den ser så blød ud. Men den danner nogle, sådan nogle der.
Ja.
Hvad? Den har sådan ligesom...
det er en hammerkoral, hedder den.
Hammerkoral.
Og den laver sådan nogle arme, hvor hver der sidder en enkelt polyp på, en dusk, der gror. Og den ser så, når den er fuldt foldet ud, så ser den sådan der ud som den der.
Nej, hvor fint.
Så dem kunne man godt tro var en blød koral. Apropos det, du spurgte om, hvor man kan se forskel. Så det er en stenkoral, men den ser bare blød ud.
Jeg synes, nogle af dem godt kunne se ud, som om de var giftige og kunne stikke mig. Eller
nej, der er ikke nogen af dem her, der kan stikke. Der findes nogle polypper, som er meget giftige faktisk, hvis man får det i øjnene eller i et sår. Men vi har ikke nogen af dem her. Men de findes.
Altså også nogle fantastiske, de der små prikker, der sidder, de gule eller grønne-gule prikker, der sidder der. Ja. De er jo helt selvlysende.
Ja.
I har ikke en butik kørende?
Nej, vi sælger ikke. Vi må ikke sælge dyrene.
Okay.
Det er, fordi vi er en del af zoologisk have, der sælger med... Altså, vi har en samarbejdsaftale med andre zoologiske haver i Europa, for eksempel. Der ligger den fast. Og der har vi sådan nogle overskudslister, hvor vi sætter dyr ind. Og så er reglen, at de andre zoologiske haver kan få dyrene gratis, men de skal selv betale for at få dem fragtet hjem.
Ja.
Og det skal vi også. Vi har fået mange af de her koraller fra kollega-institutioner, som har givet os dem. Ligesom vi nu har nogen klar til nogle andre.
Ja.
Så det er sådan en udveksling, der foregår.
Der er nogle haler, der stikker ud der.
Nå ja.
Og et hoved der.
Der er nogen, der gerne vil gemme sig i hvert fald.
Det er en hej.
Er det hej?
Er det en hej?
Ja, en nøshej.
En nøshej?
Det er nogen, vi selv har opdrettet her.
En sygeplejerskehej.
Ja, nøs hedder det, ja.
Jeg tænker, de tager sig meget godt af deres...
Nej, det gør de faktisk ikke. De lægger æg, og så glemmer de alt om det.
Okay, det
så. Går der 3-4 måneder, så klækker ægget, og så kommer ungen ud og klarer sig selv.
Der var jeg lige ved at ryge baljen. Se, er det ikke stenfisken, den der?
Nej, se, stenfisken, det er nok
er det
den
der.
Stenfisken? Det er stenfisken,
okay, det er stenfisken.
Den ene er en skorpionsfisk, og den anden er en tussefisk.
Skorpionsfisk, godt så.
De ser altså også giftige ud, det bliver jeg nødt til at sige.
Ja, man skal ikke kramme dem, lad mig sige det sådan.
Ingen af dem?
Nej.
Nej.
Den behøver ikke at være giftig, den der. Den kan bare være til sådan der ud.
Den har giftkirtel.
Ej, hvor er den
flot. Den har giftkirtel?
Ja, den har en giftpig heroppe på ryggen.
Okay.
Stod der ikke, det var verdens giftigste?
Jo, og den har en kæmpe giftsæk.
Verdens giftigste fisk?
Ja.
Nej.
Hvis man er fisk og bider i den, så pumper den gift ind i ganen på fisken, og så spytter den ud igen, fordi det gør voldsomt ondt. Sikkert, jeg har ikke prøvet det.
Nej.
Og hvis man kommer til at gå en soppe-tur på koralleret, hvor den ligger, så vil den som forsvar jo rejse pikken.
Ja.
Og når du først træder på den, så trykker du selv giften ind i dig selv.
Ja,
så du hvor hårdt du trykker. Jeg ved ikke, om der er nogen registreret dødsfald af det, men man kan dø af det. I hvert fald bliver man voldsomt syg, og benet hæver op.
Det minder mig om sådan nogle evolutionære overgangsformer, ikke?
Jo. Se, nu kommer
det er en fisk, men
nu
altså...
Nu fisker den.
Den
fisker, ja. Det er fiskestangen, der er fremme der.
Ej, se jo.
Gud ja, den har foldet
den
sådan en...
Den er ude at fiske.
Ja.
Den har foldet sådan en lang dimsøde. Der står et barn på den anden side og vinker til
den. Nej, det er mærkeligt nede under vandet,
hva'? Ja. Ja, så har den sådan en kæmpe lang fiske. Nå, du har den trukket den ind.
Ja, nu er den, det er fordi, vi står og stiger på den.
Åh, den bliver generet.
Ja. Nej, nu fisker den anden.
Nu fisker den anden.
Så ej, har
den
sådan, hvor er det hyggeligt. Nej, hvor er det genialt.
Okay, så det den gør, jeg vil lige sige til lytterne, ikke? At fra en knop foran på panden, der pludselig så kommer der sådan en lang, meget, meget tynd stang, og for enden af den hænger der noget, der kunne ligne et lille travlet lommetørklæde.
Lille lokkemad.
En hudlags.
En hudlags. Og så tiltrækker den åbenbart fisk. Bitte små fisk, der kommer hen og tænker, den
og
lille hudlags,
er, når den har den sådan oven i panden, den her fiskestang, den er rullet op.
Ah.
Så den ruller den ud, og så fisker den med den foran munden i en passende afstand fra, når den fisken så er inden for den afstand, og skal til at bide i hudlæsen, ja, så åbner tussefisken munden hurtigt og voldsomt, og så bliver der dannet vakuum, så bliver fisken suget. Ja. Så herhen, det var så vandmændene. Og de her, de brænder faktisk let.
Nu tager du en op i hånden.
Ja, men det er ikke sådan, at man skriger, løber, skriger.
Ej, men jeg også
bare. Ej, hvor er den flot.
Jeg ved altså ikke, hvor ren hænder jeg har, det men ikke gør det ikke noget? Nej.
Men nu kan du, jeg kan mærke nu, at det er sådan, ligesom det sviger lidt.
Men nu har jeg holdt dig.
Ja. Og det, der jo er fantastisk ved denne vandmænd og andre vandmænd, det er, at når larverne, de svømmer fra vandmænden og ned og sætter sig på bunden, så bliver det til en lille søanemone, ligner det.
Mm.
Så det er vandmandens unger.
Okay.
Men når den lille søanemone, altså vandmandspolypen, sidder der, så knopskyder den og får nye unger.
No.
Så vandmandens unger kan få unger. En vandmand kan i løbet af sommeren måske blive til 100 eller 100.000, eller i løbet af vinteren blive til 100.000, der sidder der og venter på, at det bliver forår. Når det så bliver forår, så laver de det, der hedder en strobolering, hvor der vokser de op, og så tværdeler de, så kommer der en 8-10-12 små skiver på polypens hoved, sådan set.
Ja.
Der bliver snørret af en gang imellem.
Ja.
Og så svømmer de ud og starter.
Jamen,
de
det
ud
kan
som
jeg huske fra biologistudiet.
Ja, men det, jeg synes, der er imponerende, det er, at ungerne får unger.
Ja, ja, altså, det er også ret specielt.
Det er jo fandme smart.
Ja. Men ungerne får unger, det er en kloning, ikke?
Jo, det er kloning.
At de kloner sig selv.
Ja. Kan vi gå op og se koralrevet fra ovenaf?
Ja.
Er der oppe ad trappen her?
Hvor er det vildt. Hold da kæft.
Nu må I ikke falde i.
Nej, det må vi ikke. Men så er der nogle skolebørn, der får sig en oplevelse for livet.
Ej, der tror jeg ikke, jeg tør
gå ned. Kom bare herned.
Ej, så skal jeg lige have en hånd.
Ej, hvor er det flot.
Ej, der er pindsvinfisken. Og ikke spark den der ned. Sådan, tak.
Så kan du holde det.
Kan du se, der er en ørnerokkeunge der?
Nå, ja.
Det der er en unge, der er født her.
Den er godt nok fin.
En kolossal hale, den har.
Ja.
Hvad bruger den til? Er det sådan en sensorisk ting, eller er det for at blære sig?
Ja, jeg tror, det er mest blære, fordi vi har nogen, som har mistet halen, hvordan hej, der har bidt den af, og de svømmer lige så fint. Man kunne godt tænke sig, at det var ligesom en drage med et balanceorgan, ikke?
Jo.
Og det ved jeg ikke, om det er, altså når den er ude i havstrømmene, hvor der er gang i den.
Hvad hedder
du? De er
vant
til at gå i rørbassinet, dem derhen, så de er meget vant til mennesker og vant til at blive klappet.
Nå, men jeg vil da gerne klappe dig, men jeg er lidt bange for at skvatte i, hvis jeg sætter mig her. Mad, siger den, Johan.
Ja.
Ej, det er en sjov mund.
Ja.
Hvad spiser den med den mund der?
De får muslinger, de får kød.
Nå.
De bruger dem sådan til at detekte med. Men det, jeg vil vise sig, det var
og
jo koralrevet.
Og nu står pindsvinfisken.
Jeg kan ikke se, hvor store koralblokken er blevet efterhånden, ikke her?
Åh, ja.
Og så skal I lægge mærke til, hvor meget lys vi har på.
Ja, meget.
For at efterligne. Og alligevel er det kun en fraktion af, hvad solen stråler ind af lux på et koralrevet.
På et virkeligt koralrevet. Ja. Men det kan klare sig med det her alligevel.
Ja, men det klarer sig, men vi kan gøre det, at vi har aldrig overskyet jo.
Nej.
og vi kan holde den 12 timer dagligt.
Ja. Og vi kører præcis 12 timer,
ja,
fordi
vi kører 12
det er
timer.
Ekvator.
Ja, ja. Og så kan I se al vandbevægelsen, der er her. Det er nogle store pumper, der cirkulerer. Det er derfor, nogle af korallerne står og svejer, og det er ikke fordi, de er levende. Men det er jo fordi, korallerne sidder fast, og den eneste måde, de kan komme af med deres affald på, det er vandbevægelsen, der tager.
Okay. Søndermånen, hvor klovnfisken bor, der kan jeg ikke stikke fingeren ned, så brænder jeg mig, ikke?
Nej, ikke. De der søanemoner brænder ikke. Der findes søanemoner, der kan skyde igennem mennesker ud, men ikke dem der.
Okay. Så de tager, det er helt nede i planktonstørrelse, det er ja. De bedøver
ja,
det?
Nej, ja, de kan også tage fisk.
Okay.
Fordi de har mange tentakler, der holder fast og larmer fisken.
Okay.
Så skyder de tusindvis af harpuner ind i fisken og holder den.
Okay.
Til den er larmet. Og så bliver den ført ned mod munden og et.
Okay. Så der er en enlig mund?
Ja.
Nå, det vidste
jeg. Det er det, den består af. En mund og en kropshule, og så tentakler med armen her. Men det er jo også, den har også solcentraler. Alle de tropiske søanemoner, der lever sådan i top, på toprevet, de har solcentraler også, og lever af sollys.
Okay.
Det her koralrevsakvarie, det er sådan set ikke, hvad man kan kalde et biotopakvarie, forstået på den måde, at vi udstiller ikke et koralrev fra Australien, fra Indonesien eller fra Rødehavet. Og det gør vi ikke, fordi så vil man låse sig fast på nogle på noget formidling, som ikke var helt rigtigt, fordi koralreve er i princippet ens over alt, hvor de er. Det kan godt være, at der er forskellige fisk, altså for eksempel den der sohale, der kommer dernede, den dernede, den blå dernede med, med de orange finner,
ja.
Den lever kun i Rødehavet for eksempel.
Okay. Ja.
Lever ikke på de andre reve, men de andre, alle reve er jo i princippet fungerer ens,
ja.
Biologisk set.
Og man kan godt blande arterne.
Ja, det sker der ikke noget med. Ikke Ikke de her arter, heller ikke koraller, men det er også det samme.
Det var alt vi nåede om koralrevet.
Ja, man kunne godt lave ret mange udsendelser om koralrevet.
Jeg tror, man kunne lave en uendelig række.
Man kunne faktisk også lave flere udsendelser om, hvad der foregår i havet. Mm. Fordi havet er jo ikke kun i situationstegn koralrevet.
Nej, man kan jo grave meget dybere, ja, hvis man vil.
Og det tænker jeg, vi skal. Så først så skal vi sige tusind tak, kurator på Den Blå Planet, Lars Skov Olsen.
Det var virkelig dejligt, Lars, at du ville vise os rundt.
Det var en fornøjelse.
Og at vi, kunne du være klar på også at grave lidt dybere forbi koralrevet?
Og ned i det dybe hav.
Vi skal helt dybt.
Vi går også gerne i dybden, ja.
Ja. Ja.
Fedt. Det giver os en undskyldning for at besøge Den Blå Planet en gang til.
Ja. Så kan man sige, at vi har været til discofest i dag.
Ja.
Det har været meget farverigt. Og næste gang,
ja, der bliver
skal
det lidt mere Halloween.
Ned i skattekisten,
ja,
hvor vi ikke kan se, hvad der gemmer sig.
Præcis. Så tak for denne gang. Tak til lytterne. Tusind tak til Carsten Nielsen. Tak til dig, Lars Skov Olsen. Og hvis man har lyst til at skrive ind til Vildt Naturligt, så kan man gøre det på følgende e-mailadresse.
Ej, jeg plejer jo at have den på papir.
Snabelag.
Nu kan jeg ikke huske den.
Nej, jeg kan heller ikke huske den. Det kan være, at Carsten kan klippe den ind, hvis han kan finde den. Kan du huske den?
vildtnaturligt@dr.dk.
Ej, der var den!
Bam.
Den tager.
Godt, vi tager den.
Godt, Carsten.
Og så kan man jo, altså, apropos podcasten, så kan man jo høre udsendelsen, de gamle udsendelser, igen på podcast på DR Lyd, hvis man har mulighed for det, eller så får man finder sin podcast, ikke også?
Præcis.
Ja.
Se næste uge. Ja. Hej, hej, vink.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.